Saskaņā ar ANO datiem vismaz viens no katriem 9 bērniem pasaulē šodien dzīvo vainu militāru konfliktu zonā vai arī skarbu dabas apstākļu un katastrofu ietekmētā vidē, kas nozīmē ne tikai pastāvīgus draudus dzīvībai, ārkārtīgi smagus dzīves apstākļus, bet arī nespēja mācīties un izglītoties. ANO bērnu tiesība aizsardzības organizācija UNICEF ir nolēmusi šogad īpaši pievērsties izglītībai, prāvu daļu bērniem paredzētās naudas atvēlot tieši šim mērķim. Organizācija plāno, ka no tiem teju 5 miljoniem bērnu, kam palīdzības sniegta aizvadītajā gadā, izdosies pacelties līdz 8 miljoniem lielam skaitam, no kuriem vairāk nekā puse būs sīriešu.